Piektais punkts, trešais uzdevums. Sagatavo 4 krāsu zīmuļus. Klausies tekstu, apvelc teikumā dzirdētos vārdus. Lasi, stāsti. Klāvs liek Lego. Dina lasa grāmatas. Ilze pastaigājas ar suni. Aleksis spēlē bumbu.